Dobro jutro, drage poslušalke, poslušalci iz najnega jutranjega studija Psihologija za starše.
Zdravo.
Današnja tema je učenje iz izkušenj. In začneva lahko kar z enim takim primerom, pogosto uporabljenim, kako se otrok uči hoditi oziroma na kakšen način, oziroma koliko mu ta hoja in to učenje hoje zavzame enega mentalnega prostora, da se lahko skoncentrira na vse tisto, kar je potrebno za to, da zmorete svoje prve korake oziroma še predtem te, to stanje na nogah, ki potem preide počasi v samostojno hojo. Sprva je to nekaj, kar je zelo obsega vse njegovo mentalno delovanje in seveda s tem tudi fizično, ne? Torej vsa njegova pozornost je usmerjena na to, kaj se zdaj dogaja z njegovimi nogami in najbrž s celim telesom. Postopno pa, več kot ima izkušenj s tem, spodbud strani okolja, tudi uspešnih poskusov, pa postaja ta hoja vedno bolj tekoča, vedno bolj enostavna in tudi s časoma postaja vedno bolj avtomatizirana. Kot da ne bi bilo več te potrebe, razen potem, ko se morda uči, ne vem, hoje, hitrejše hoje, teka ali pa kaj se vem, hoje čez kakšne ovire, kot da ne potrebuje več toliko ene pozornosti, ene miselne usmerjenosti za to, da bi lahko izvedel to aktivnost.
Mislim, da si lepo opisala ta primer, ne, kako eno učenje iz izkušenj poteka in da je tisto, kar pa mogoče odzadi stoji, seveda tudi pomembno in sva že parkrat v najinih podcastih se dotikala teh različnih mehanizmov psihološkega delovanja, pa mogoče tudi psihološkega učenja. Ta učenje iz izkušenj je pravzaprav ime ene monografije, ene knjige iz leta 1962, ki jo je objavil Wilfred Bion, angleški psihoanalitik. In taka zelo, zelo pomembna v marsičem knjiga. In to, kar si opisala, je pravzaprav tudi en primer, ki ga Bion tam uporabi. Uporabi ga pa, ko skuša razložiti, on temu pravi tako imenovana alfa funkcija. Zakaj alfa funkcija? Bion je tako si nekje razložil, ne, da imamo ljudje ene grobe, surove, bi rekel, elemente v naši zavesti, ki so posledica enih telesnih držljajev, tudi čustvenih mogoče vtisov, kakorkoli. In so v naši zavesti prisotni, ampak dokler se z njimi nekaj ne zgodi, oni tudi v zavesti ostanejo. Se pravi, mi ne moramo se nehati z njimi ukvarjati. Ne? In zato, da bi se lahko nehali z njimi ukvarjati, zato, da bi jih lahko predelali v eno mišljenju bolj sprejemljivo obliko, bi oni pravi alfa element, se pravi iz beta v alfa element, potrebujemo to tako imenovano alfa funkcijo, se pravi nek procesor, s katerim to lahko naredimo. Ne? On je tudi dal eno tako zanimivo primerjavo. No, je rekel, da gre podobno kot pri matematiki tukaj, ne, da spremenljivka matematiki služi pretvarjanju iz enih količin v druge. In da tukaj pa tudi ta funkcija služi eno pretvarjanju iz surove v predelano obliko. In da ne bo to preveč abstraktno, če se navežem na ta primer, kot sem rekel, ga tudi Bion v tej svoji knjigi uporabi za primer, se pravi, Ko otrok lahko te vtise, ki jih takrat, ko se uči hoditi, ko lovi ravnotežje, ko pada, ko se zaveda, da so predmeti, ki so v višini njegove glave, tudi pomembni, kje so, ne, zato da nekako ravnotežje lovi. Vse te zapletene motorične koordinacije, ki jih mora upravljati, ko je te zmožen procesirati, jih nekako predelovati, takrat jih pravzaprav lahko odloži in grejo te stvari v nezavedno. Se pravi, nezavedno je pa tisto, kar rečemo avtomatizem. Tako kot vozimo avto, ne, ali pa kolo, ali pa karkoli. To je pravzaprav ta stvar. Kako se eno učenje iz izkušenj zgodi pri otroku.
Zdaj pri otroku je to toliko bolj v ospredju, ker se mora res naučiti vseh teh stvari. Veliko manj, kot se jih odrasli v vsakodnevnem življenju moramo. Ne? Otrok se nauči, zdaj smo omenjala hojo, potem tudi hranjenje, recimo uporaba nekega orodja pri tem, ne? Torej žlice, vilce, držanje kozarčka, pa kolo recimo kasneje, ki si ga omenil. Ne? Se na koncu koncev je za odrasle podobno, kot rečeno, ne, da recimo tudi mogoče kdo od nas, ki prvič, ne vem, stopi v si oboje rolerje ali pa, če smo kolikor toliko bolj motorično, ok, za prvič pri teh letih stopiti v rolerje, ne, in poiskati to ravnotežje, se res koncentriraš na to, kar se dogaja, šele potem lahko uživaš v tem rolanju in gledaš, kaj se okrog tebe, ne vem, naravo ali pa promet, recimo.
Ja. In tudi pomislil sem, ne, kako je mogoče včasih pri odraslih nas se dostkrat rečemo, da se težko naučimo, ne, ko smo enkrat odrasli, recimo smučati. Ne, veliko ljudi ima strah pol pred tem. Ne. Ampak spet, zakaj je mogoče strah? En del ene razlage leži prav tudi v tem, ne, da seveda ta zmožnost predelave teh surovih vsebin, ki so v naši zavesti, je omejena, ni popolna. Se pravi, mi ne moramo čisto vse vsebin predelati in tudi, če bi jih, vedno nove prihajajo. Ne? In pri odraslih je mogoče tudi tako, ne, da imamo že mi v zavesti neke drobce nepredelane od velikem časovnem razdobju in mogoče tudi neke strahove, nekaj, kar nas omejuje in nam tudi to včasih preprečuje, da bi se lahko hitro in čikovito enih novih motoričnih spretnosti naučil, ker imamo predstavo tega, kako je, če padeš, kako je, če se ne vem kaj zgodi, ne? Dosti več kot otrok. Tako da, ampak ja, bistveno pa je seveda tudi to, kar si izpostavila, da tudi odrasli potrebujemo seveda to funkcijo, to zmožnost predelave, da se učimo iz izkušenj in da je tukaj mogoče še ena stvar, ki je pomembna, ne, da ne gre samo za motorične spretnosti. Ne, da drugo eno zelo pomembno področje je seveda čustveno področje. Ne. Tudi na čustvenem področju je potrebno neke vtise predelati in jih spraviti v eno sprejemljivejšo obliko, ki jo lahko mislimo. Deloma so se tega dotaknila v podcastu, kjer so govorila o čustveni regulaciji, ne, ki je mogoča le, če deluje uspešno prav ta funkcija predelave surovih vtisov v nekaj, kar lahko potem našo zavest tudi zapusti in gre v nezavedno. Ne? Ampak ne kot neka potlačitev travm, ampak kot neka predelana stvar, ki ni več potrebna za to, da mi nekaj naredimo. Ne?
Pri vsem tem pa je sploh pri razvoju otroka, ne, če zdaj na ta del se osredotočiva, da je pomemben ta drugi v tem kontekstu, v učenju tudi te, ali pa razvijanju te alfa funkcije. Da, to sva ravno omenjala, ne, v tem podcastu o čustveni regulaciji oziroma otrokovem čustvenem razvoju, kako je mama, pa potem tudi ostali, kako so pomembni pri tem, da otrok začne te drobce, ki si jih ti prej omenjal, tudi med sabo povezovati. Da se nauči tega mehanizma na nek način, no, oziroma da razvije ta mehanizem, kako, kako se učiti iz izkušenj.
Ja, kako se učiti iz izkušenj in da gre tukaj tudi za to, ne, da gre obenem za neko zelo telesno izkušnjo. Ne. Otrok skozi telo izkuša in se uči te stvari in jih spoznava. In seveda tukaj kot starši imamo več spet točk ali pa več različnih nalog znotraj te naše vloge, kjer lahko pomagamo. Ne? Enkrat, da pomagamo, kot sva mogoče izpostavila pri čustveni regulaciji, da, da odzrcalimo, kaj otrok čuti, da tudi sami pokažemo svoje čustva, da otroku pokažemo, kako se z enim čustvom soočimo. Ne? Da, da lahko otrok opazuje, kako ta naša funkcija predelave deluje. Ne? Ko se ustrašimo, da znamo to tudi povedati. O, sem se ustrašil. Ne? Se pravi, nekje počasi na tak način. Ne? Ampak druga plat, ne, prej se začela z njo, s to telesno, z motorično mogoče, je pa prav tako pomembna, ne, da tudi otrok začuti svoje telo, ima eno dobro predstavo. Ne. In tukaj je mogoče, da spet ne bo preveč abstraktna, tukaj so tudi pomembne take stvari, kako otroka podpujemo, recimo, ko, ko začenja hoditi. Ne. Ali, ali ga mogoče mal silimo, da bi čim prej hodil pokončno in tako, ali mu damo dovolj časa, da izkusi tudi, kako se z ene višine spustiti na tla, ker nam to je nič posebnega, ampak za otroka je pa velika razlika, ker ko se plazi, ne vem, na višini 30-40 cm, pa kar nekrat pride na 70 lahko, ne, 60. Tako da, se pravi, da tudi tukaj mu pustimo dovolj prostora, da lahko te stvari predela, da grejo v nek avtomatizem, ker bo potem dosti bolj suvereno hodil.
Prišla mi je še ena stvar na misel zdaj, da ko nekako tako pošolsko ločujeva motorični del, pa kot ta psihološki oziroma čustven del, da gre tudi pri čustvenem delu velikokrat za neke telesne senzacije, ki jih občutimo ob doživljanju nekega čustva. Ne, ne vem, ob jezi recimo neko napetost v sebi, ob tesnobi neko dušenje, recimo, če zdaj enega takega ekstremnega se spomnim. In pri otroku je to ravno tako prisotno, ne? In mi potem poskušamo to nekako pretvoriti in vse te občutke in izkušnje, o katerih danes govoriva, sestaviti v eno obliko, v eno misel, v eno razumevanje tega, kar se znotraj njega dogaja. V enem od naslednjih podcastov bova to tudi bolj podrobno najbrž omenjala, ampak da so tukaj neki procesi, ki jih lahko tudi starši, predvsem mama ob majhnem otroku sploh doživlja, torej da v sebi čuti neko napetost recimo ali pa neko, kaj bi rekla, eno nelagodje recimo, ne, ki v resnici ni čisto njeno, ampak ga doživlja, zato ker ga otrok sam še ne zna in ne zmore razumeti, izraziti in ga potem mama ob njem čuti in je ona tista, ki, tako kot že danes večkrat rečeno, pa še v kakšni drugi oddaj, sestavi te občutke in mu jih nazaj vrne, tako da jih poimenuje. Ali pa da, ko jih začne razumevati, da je nemirna, zato ker je tudi on nemiren, da potem niti ne nujno govori o tem, ampak poskuša sebe umiriti in preko tega potem mu v narekovajih vrne ta njegov nemir predelan v nek mir, v nekaj blagega, kako ne rečem, nekaj, kar potolaži morda, kater je to potrebno.
Ali v tej obliki kot nek mir, ali pa tudi, verjetno je včasih tudi dovolj, če ima ta nemir eno jasno razlago. Ne? Tako, že če razumemo, zakaj čutimo nemir, nam je malo lažje. Ne? Potem tista tesnoba ni več tesnoba, ampak je strah mogoče. Ne? Tako, ima že en konkreten nanosnik. Ne? In, tako da, ja, ampak to so te procesi. In, mislim, da tisto, kar mogoče lahko še v tem kontekstu današnjega podcasta poveva, je, da seveda obstaja še tretja raven te predelave, ne, poleg motorične in čustvene, in seveda je to raven odnosov. Ne. Kot sva izpostavila, stvari potekajo skozi odnos. Mi otroku lahko pomagamo, lahko skušamo pomagati, lahko mu tudi ne pomagamo. Ne. Tudi, če si želimo pomagati, veliko krat se zgodi prav nasprotno. Ne. Ker, mogoče prav zato, ker čutimo neke strahove, se nam zdi, joj otrok upadel bo in ga zadržimo. Ne. In morda bi res padel. Mogoče je celo, bi bilo dobro, da bi padel. Ne v smislu, da bi se kaj naredil, ampak v smislu, da če pade otrok v nekem varnem okolju, kjer ima nekoga ob sebi, ki mu bo lahko se te stvari pomagal, da bo vsaj malo kontrolirano, bo to izkušnjo padanja lažje razumel in jo nekako predelil in bo tudi, ko bo v drugih, bolj nevarnih situacijah, bo dosti bolj odziven. Ne. Tako da, to je še ta stvar, ki se pa zdi, da je pomembna. Se pravi, gre tudi za eno delovanje in zmožnosti predelave v medosebnih odnosih. Ne. In, seveda v tem primarnem odnosu med staršem in skrbnikom in otrokom, ampak tudi v drugih odnosih. Ne. Da, tudi mi moramo biti zmožni čisto en tak primer, ali pa kako mora otrok biti, ne, ko pride v vrtec, ali pa v šolo. Ne, tam so vrstniki, vrstnice in otrok, če ima to zmožnost, da lahko pravzaprav tisto, kar dobiva od njih, nekje predela in ga ne zaposluje nenehno, potem bo lahko bolj aktiven, proaktiven v odnosih, lažje se bo na neke ustvarjalne dele ali pa učne dele, če je to šola, usredotočil. Ne? Tako da, seveda je ta del predelave pomemben tudi na tem polju medosebnih odnosov.
Tudi potem v odraslosti, ne, če zdaj potegneva še to premico na kasnejši čas, da v odnosih potem se recimo takrat, kadar pride do konfliktov, če se osredotočiva na neko bolj negativnejšo ali pa težjo izkušnjo, da ko pride do nekih konfliktov, se posameznik v tem primeru ne ukvarja zdaj samo s tem, kaj se z njim dogaja, kaj mu te telesne senzacije razlagajo, če recimo govoriva o neki jezi ali pa o nekem strahu, ampak da je to že skoraj, da na nek način avtomatizem, o katerem sva tudi danes že govorila, torej, da je že avtomatsko ta misel, aha, tole je strah, tole je jeza, kaj mi zdaj ta jeza sporoča, oziroma kaj mi jo je morda v tem odnosu sprožilo. In da lahko že se razmišlja o morda, ne vem, o razreševanju tega konflikta, oziroma o komunikaciji s to osebo, s katero se je to zgodilo. Da lahko res se posvetimo te vsebini, ne pa da smo preokupirani predvsem z tistimi začetnimi stadiji doživljanja ali pa neke reakcije na neko situacijo.
Vsekakor včasih je celo tako lahko, ne, da ta začetna faza, da tisto, kar sprva čutimo, lahko nekaj, kar obstraja. Ne. Se pravi, če ta funkcija, ta zmožnost predelave ne deluje v redu, ne, in bi on tudi to nekje omenja, ne, da lahko pride do napadov na delovanje te funkcije, takrat preprosto mi ne moramo nekaj izključiti iz misli. Ne. In če se čist malo navežem na trenutno situacijo, v kateri smo v globalnem smislu, ne, ko nas nenehno nekaj napada in smo skozi pravzaprav usredotočeni na to in lahko sami izkusimo, kako težko je biti ves čas pozoren na en del, ne, in da ga ne moramo iz zavesti spustiti. In se zdi, da neka kolektivna predelava ni mogoča, dokaj smo te. Ne. Tako, mislim, da tle res v sklepu, no, da lahko nekaj rečeva, da skušava, kot sva v eni parih podcastih že prej predstaviti, tudi ene mehanizme, ne, se pravi ene transformativne mehanizme, ne, ki pomagajo otroku, da se nekaj nauči. V tem primeru nauči iz izkušenj. Ne. Hkrati pa seveda tudi mi se iz te izkušnje interakcije z otrokom spet lahko nekaj naučimo. Tudi v sebi. Se pravi, gre za en tak krožen ali pa saj spiralen proces tega. No. In upam, da so to dovolj jasno nekje saj približno opisala. No. Tako da, to bi bilo vse za danes, pa se slišimo spet prihodnič.
Tako, lep pozdrav. Hvala za vaš čas. Vesela bova vaših odzivov na družabnih omrežjih in deljenja psihologije za starše z vsemi, ki jih to tudi utegne zanimati.